Tunaingia katika kusoma tafsiri ya Suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni makia, ni sura ambayo imeteremka Makka. Min maqasidi sura, katika maksudio ya hii sura, tahqiqul ubudiyya al-khalisa lillahi ta'ala, ni kuhakiki ibada, ni kuhakiki ibada ambayo ni haswa kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Utakuja kuona katika aya za hii sura Allah tabaraka wa ta'ala anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe peke yako tunakutaka msaada. Kwa hiyo katika makusudio ya sura taqiqul ubudiyya al-khalisa lillahi ta'ala ni kuhakiki ibada ambayo ni haswa kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. At-tafsir, summiyat surat al-fatiha, hii sura imeitwa surat al-fatiha liftitahi kitabillahi biha, kwa sababu kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala kimeanzwa na hii sura. Kwa hiyo kiulizwa, kwa nini imeitwa suratul fatiha, unasema liftitahi kitabillahi biha, kwa sababu kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala kimeanzwa na kimefunguliwa na hii sura, ndio maana inaitwa suratul fatiha. Na hii sura ina majina mengi, katika majina yake vile vile watusamma umma al-Qur'an, inaitwa umma al-Qur'an, asili ya Qur'an. Kwa nini? Lishtimaliha ala mawdu'atihi, kwa sababu hii sura imekusanya zile maudhu'u za Qur'an, maudhu'u zote za Qur'an kuanzia mwanzo mpaka mwisho zimegusiwa katika surati al-Fatiha, ndio maana inaitwa ummul Qur'an. Kwa hiyo suratul Fatiha ni kama muqaddima ambao umeashiria na umegusia yote ambayo yatakuja kuzungumzwa kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, min awalihi ila akhirihi, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo anasema watusamma umma al-Qur'an liistimaliha ala mawdu'atihi, inaitwa umma al-Qur'an kwa sababu imeambatana na zile maudhu'u zake. Min tauhidillah, katika tauhidi ya Allah tabaraka wa ta'ala, wa ibada, na ibada, wa ghairi dhalika, na mengineyo. Wa hiya a'zamu sura fil Qur'an, ndio sura bora katika Qur'an. Wa hiya sab'u almathani, ni sura ambayo ina aya saba. Almathani, aya saba ambazo zinarudiwa rudiwa kila raka katika swala, kila raka ni sheria kusoma suratul Fatiha. anasema Allah tabaraka wa taala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah Allahu, maana yake al-ma'budu hubban wa ta'dhima, Allah tabaraka wa taala mwenye kuabudiwa kwa kupendwa na kuadhimishwa. Kwa bismillah, kwa jina la Allah ar-rahman, mwingi wa rahma, ar-rahim, mwenye kuwarehemu waja wake. Na hii ndo tafsiri sahihi ya bismillahir rahmanir rahim. Kuna watu ambao wanatafsiri kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Hii tafsiri sio sahihi. Hii ni tafsiri ya shaira, kwa sababu wao wanakanusha sifa ya rahma kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu, kama unasoma maana yake jar wa majrur, inakuwa inafungamana na kitendo aqra'u, yani bismillah aqra'u, kwa jina la Allah nasoma. Kama unakula bismillah akul, kama unakunywa bismillah ashrab, kama unaingia msikitini mathalan bismillah adkhul, wa hakadha. Bismillah abda qira'ata al-Qur'an, kwa jina la Allah naanza kusoma Qur'an. Musta'inan bihi ta'ala, nikiwa ni mwenye kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mutabarrikan bi dhikri ismihi, nikiwa ni mwenye kutaka baraka kwa kutaja jina lake. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى. البسملة إمبابا ماتاتو katika majina ya Allah تبارك وتعالى ambao ni mazuri. وهي jina la kwanza Allah, بسم الله. Ay al-ma'budu bihaq, Allah tabarak wa ta'ala mwenye kuabudiwa kwa haki. Hiyo ndo maana ya Allah al-ma'budu bihaq, mwenye kuabudiwa kwa haki, kwa sababu vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah tabarak wa ta'ala kuabudiwa kwake ni batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. وهو أخص أسماء الله تعالى. نهيلي جينا الله نجينا خاصة كما جينا يا الله تبارك وتعالى. ولا يسمى به غيره سبحانه. نهيته لجينا kinyume na Allah tabarak wa ta'ala, haitu hili jina kinyume na Allah tabarak wa ta'ala. Ndio maana hili jina ni a'raful ma'ani, likishatajwa moja kwa moja ni Allah tabarak wa ta'ala, kwa sababu hakuna ambaye anachangia hili jina na Allah tabarak wa ta'ala. Ndio maana wanasema sibawaihi rahimahullahu ta'ala baada ya kufariki, kuna mtu mmoja alimuona kwenye ndoto, akamwambia madha fa'ala Allahu bik, Allah tabaraka wa ta'ala amekufanyaje? Akasema ghafara li, amenisamehe. Akamuuliza kwa lipi, kwa amali ipi uliofanya mpaka ukasamehewa na Allah tabaraka wa ta'ala? Akasema kwa kusema kwamba Allah ni a'rafu al-ma'ari, kwa kusema hivi Allah tabaraka wa ta'ala amenisamehe. Kwa hiyo hilo ni jina la kwanza ambalo lipo katika al-basmala, Allah. Jina la pili ar-Rahman, ay dhur-rahmati al-wasi'a, Allah tabaraka wa ta'ala mwingi wa rahma, mwenye rehma nyingi. Fa huwa ar-Rahman bi dhatihi, ni mwingi wa rahma kwa dhati yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ar-Rahman inaonyesha ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasifika na hii sifa ya ar-Rahma, tena dhur-rahmatin wasi'a, ni mwenye rehma nyingi subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jina la pili. Jina la tatu ar-Rahim, ay dhur-rahmatin wasila, mwenye rehma ambazo zinawafikia waja wake. Fahuwa yarham birahmatihi man shaa min khalqihi, anawarehemu kwa rehma zake awatakao, min khalqihi, katika waja wake. Yuadhibu man yashaa wa yarhamu man yashaa, Allah anamwadhibu amtakaye na anamrehemu atakaye subhanahu wa ta'ala. Wa minhumul mu'minuna min ibadihi, na katika hawa ambao wanapata rehma ya Allah tabaraka wa ta'ala ni waumini katika waja wake, tena rehma yao ni rehma ambayo ni haswa. Allah tabaraka wa ta'ala amewarahim, akawafikisha wakawa ni waja wake, wakawa ni watu wa dini, watu wa taa, watu wa kheri, kinyume na wengine. Utakuta wana rehma ambao ni ama, riziki, afya, uzima, hii wanashirikiana wote, lakini rehma ya imani, kuwa ni muumini, ni mtu wa kheri, mtu wa taa, hii ni rehma hasa. Allah tabaraka wa ta'ala anawarehemu waja wake waumini. Kwa hiyo al-basmala ina majina matatu katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna moja katika wanachuoni alikuwa anasema, nimewaita watoto wangu majina yote yapo katika al-basmala, kwa sababu alikuwa na watoto kadhaa. Kuna mmoja amemwita Abdullah, mwingine akamwita Abdurrahman, mwingine akamwita Abdurrahim, yote hapo katika al-basmala. Bismillah Abdullah, Bismillahirrahman Abdurrahman, Bismillahirrahman Arrahim Abdurrahim. Na mimi vile vile imetokea hivyo, kuna mtoto amemwita Abdurrahman, huu ndo mkubwa wao, na kuna mwingine Abdullah wa pili wao, kuna mwingine Abdurrahim watatu wao, kama ilivyotokea kwa huyu shekhi. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu ni sifa, alhamdu ni sifa, na hiyo al ambayo ipo kwenye alhamdu. Wanasema ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala ni alia al-istighraq. Alia al-istighraq wanasema ni alia ambayo imekaa kwa maana ya kullu, yani laiti. Mfano ukaondoa al ukaweka kullu, maana inakuwa sahihi. Mfano wal asri innal insana lafi khusr, hii ali ambayo ipo hapa kwenye ali insan ni ali istighraq. Maana yake inna kulla insanin lafi khusr, kila binadamu yupo kwenye hasara. Ndio maana mbele aya ikabua illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kona hii ambayo iko hapa ni ali istighraq, maana yake nini? Maana yake kila sifa nzuri, kila sifa nzuri ni ya Allah tabaraka wa taala, rabbil alamin, mlezi wa alalamin, wa viumbe vyote. Alalam ni vyote isiyokuwa Allah tabaraka wa taala. Simesoma katika thalathatul usul, wa kullu man siwa Allah fahuwa alam, na akasema na mimi ni katika hao alam. Maana yake ni viumbe vyote, Allah tabaraka wa taala ndo ameviumba, anavisimamia, anaviendesha subhanahu wa taala. Kwa hiyo alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni za Allah tabaraka wa taala, mlezi wa viumbe vyote. Anasema athanaul kamil, sifa zilizokamilika. Wa jamiu anwa'il mahami, na aina zote za sifa nzuri. Min sifatil jalal, katika sifa za utukufu. Wal kamal, na sifa za ukamilifu. Hiya lillahi wahdahu, hizi ni za Allah tabaraka wa taala peke yake. Duna siwa, pasina mwingine. Na wanasema ahlul ilmi kwamba Allah tabaraka wa taala anasifiwa kwa sifa zake nzuri alizokuwa nazo, na anasifiwa kwa matendo yake, na anasifiwa kwa neema zake subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sifa zote nzuri ni za Allah tabaraka wa ta'ala? Idh huwa rabbu kulli shay, kwa sababu yeye ndo mlezi wa kila kitu. Wa khaliquhu, na yeye ndo muumbaji, yeye ndo ameumba kila kitu. Wa mudabbiruhu, na yeye ndo anaendesha kila kitu subhanahu wa ta'ala. Wal alamun jamu alam, hiyo ni jamu ya alam. Wa hum kullu ma siwa Allah ta'ala, nao ni wote kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa sababu kuna al-khaliq, kuna muumbaji ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala, na kuna al-makhluq, kuna viumbe. Kwa viumbe vyote ni alam, Allah tabaraka wa ta'ala ndio muumbaji wao, na ndio mwenye kuwahudumia, kuwalea, na ndio mwenye kuendesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ar-Rahim, thana'un 'ala Allah ta'ala ba'da hamdihi fil ayati as-sabiqa. Ar-Rahman ar-Rahim, huku ni kumsifu tena Allah tabaraka wa ta'ala. Thana maana yake ni kurudia kusifia. Thana'un 'ala Allah ta'ala ni kurudia katika kumsifu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqa, baada kuhimidiwa katika aya iliyotangulia. Anasema Allah tabarak wa ta'ala, maliki yaumiddin. Malik maana yake ni mwenye kumiliki, yaum ni siku, ad-din al-jaza. Kwa hiyo Allah tabarak wa ta'ala ni mwenye kumiliki siku ya malipo. Tamjidu lillahi ta'ala bi annahu al-maliku likulli ma fi yawm al-qiyama. Hapa ni kumtukuza Allah tabarak wa ta'ala kwamba yeye ni mwenye kumiliki yote ya siku ya kiyama. Haithu la tamliku nafsun li nafsin shay'a, siku ambayo nafsi haitomiliki kwenye nafsi nyingine chochote. Fayawmuddin, siku ya ad-din, yawmul jaza wal hisab, ni siku ya malipo na kuhesabiwa. Siku hiyo watu watalipwa na watahesabiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakutaka msaada. Nakhusuka wahdaka bi anwa'i al-ibada wa ta'a, tunakuhusisha peke yako. Bi anwa'i al-ibada, kwa aina za ibada, wa ta'a na utii. Fala nushiriku ma'aka ghayrak, hatumshirikishi pamoja na wewe mwingine. Bali ibada zote, taa zote, tunakuhusisha wewe peke yako. Ukimwona mtu anamwabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, au anamtaka msaada asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, mkumbushe kwa hii aya. Mwambie wewe katika surati al-Fatiha unasoma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atakwambia ndiyo. Nini maana yake? Maana yake wewe tu tunakuabudu. Namwambia na hii ni ibada, kwa hiyo mfanyie Allah tabarak wa ta'ala, usimfanyie mwingine. Kuna mmoja katika wanachuoni alikuwa anazungumza na mtu ambaye anaelekeza ibada kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa yeye akatafuta namna ya kumwingia ili aweze kumfahamisha kwamba anayeabudiwa ni Allah, sio viumbe. Anayeabudiwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Akatafuta namna ya kumwingia ujumbe ufike, aweze kuelewa. Wakawa wanasoma Qur'an na yule bwana, wakafika katika aya falyabudu rabb hadha albayt, wa mwabudu mola wa hii nyumba. Akamwambia hii aya inasemaje? Akasema nasema wa mwabudu mola wa hii nyumba. Kwa hiyo inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba anayeabudiwa ni Allah tabaraka wa ta'ala, sio al-Kaaba, wala sio manabii, wala sio mitume, wala sio malaika. Yule bwana akaelewa kwamba kila alichokuwa anaitakidi, alichokuwa anafanya, kumbe ni kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu aya nasema falyabudu rabb hadha albayt, wa mwabudu mola wa hii nyumba ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo nakhusuka wahdaka bi anwa'i al-ibada wa ta'a, tunakuhusisha peke yako kwa aina za ibada na taa, fala nushiriku maaka ghairaka, hatushirikishi pamoja na wewe mwingine, wa minka wahdaka, na kwako peke yako, natlubu al-auna, tunataka msaada, fi kulli shuunina, katika mambo yetu yote, fabiyadika al-khair, kwenye mkono wako kuna khairi, fabiyadika al-khairu kulluhu, kwenye mkono wako kuna khairi zote, wala mu'ina siwaka, hakuna mwenye kusaidia kinyume na wewe Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo ukitokewa na shida, ukitaka kufanikiwa katika jambo lolote, taka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala. Sasa hivi tunasoma, tunatafuta elimu, ili tuweze kupata elimu tabidi tutake msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimfundisha Muadh hii dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ewe Allah nakuomba unisaidie katika kukutaja na katika kukushukuru na kufanya ibada yako vizuri. Kwa hiyo taka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala. احرص على ما ينفعك واستعن بالله, pupia katika yale ambayo yanakunufaisha, nataka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala. Taka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala katika kujenga, katika biashara, katika mambo ya dini. Taka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala kwenye kuoa. Kuna watu wengi hapa wana shida na wanawake, wanataka kuoa. Muombe Allah tabarak wa ta'ala kusaidia katika hilo, upate mwanamke ambaye ni sahihi, ambaye utakuja kuishi naye vizuri. Ile faida ya ndoa ambayo imetajwa na Allah tabarak wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ile faida ya ndoa, upate utulivu kwenye nyumba, ije ipatikane, kwa sababu kuna watu ambao wameoa lakini hawajiambulia huu utulivu, wala mawadda wala rahma. Jana kuna mtu nilikuwa naambiwa, ule muda wa magharibi anakuwa amelala msikitini, ni mtu mzima na familia, muda wa magharibi analala msikitini. Baada ya Isha msikiti ukifungwa, kuna msikiti mingine nafungwa, watu wote wanatoka, anaingia kwenye vijiwa vya kahawa. Kuna kijana mmoja akawa anashangaa, mbona watu wanaenda majumbani, watu wanaondoka, mbona huyu mzee haondoki, shida ni nini? Akasema ngoja nimuulize. Akamuuliza yule mzee, fama kana jawaba, haikuwa jawabu lake isipokuwa ni kusema, nyumbani bwana pakaliki mwanangu, watu wameenda majumbani, yeye bado anarandaranda mtaani. Taka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala, Allah kusaidie upate mtu ambaye ni sahihi. Na ili uweze kupata mtu ambaye ni sahihi, wewe mwenyewe jitahidi ujisafishe. Kama wewe mwenyewe una mambo mengi, usitarajie kupata mtu ambaye ni sahihi. Allah atakuelekeza mtu kama wewe, atakuja kukukimbiza mchaka mchaka mpaka unatoa ulimi. Ukitaka kupata mtu ambaye ni sahihi, sahihisha nafsi yako, sahihisha moyo wako na matendo yako, Allah tabarak wa ta'ala atakufanyia wepesi. Kwa hiyo katika mambo yote tutake msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala. Taka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala katika biashara, kama tulivyozungumza jana. Kuna bwana mmoja amenipigia simu, anambia mwalimu, kila nikijaribu kufanya biashara inafeli. Paka akawa nahisi, akawa nadhania kwamba huenda, yani huenda pengine anahusudiwa au amelogwa kabisa. Ananambia mwalimu paka mda mgina nakaribia kuchanganyikiwa mimi. Kila nikigusa. Nawekeza hapa inafeli. Nawekeza hapa inafeli. Fanya zile asbabu. Ihrisa ala ma yanfauka. Kupia katika yale ambayo yanakunufaisha. Fanya zile asbabu. Usiegemee ujanja wako kwamba wewe haushindwi. Wewe unajua. Usta'in billah. Mwegemeze jambo Allah tabaraka wa taala. Mtegemee Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, ihdina siratal mustaqim. Tuongoze njia iliyonyoka. Ay dullana ila siratil mustaqim. Tuongoze kwenye njia iliyonyoka. Angalia hapo kwenye hidina siratal mustaqim, kuna mambo makubwa ambayo unayaomba. Itabidi unaposoma suratul Fatiha uhudhurishe. Uhudhurishe haya mambo makubwa ambayo unamuomba Allah tabaraka wa taala. Unasema ahlul ilmi rahimahumullah taala kwamba hapo kuna mambo mawili unaomba. Jambo la kwanza, ewe Allah, nakuomba utuonyeshe njia iliyonyoka, kwamba ndo hii. Hilo la kwanza. Alafu la pili, angalia hapo anasema wasluk bina fihi, tufuatishie katika hii njia, tujalie tufanyie wepesi tuweze kuifuata hii njia, kwa sababu unaweza ukaijua na ukashindwa kuifuata, imma kwa kufuata adat, kwa kufuata ada, au kuogopa lawama, kwani nikifuata atakuja kulaumiwa, atakuja kuambiwa kadha wa kadha wa kadha, kwa hiyo mimi nabakia kwenye mambo yangu. Ila njia ndo hii, na wote tunafahamu kuhusiana na baba yake mdogo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni nani? Abu Talib. Alikuwa anafahamu njia iliyonyoka au hajui? Na alikuwa anajua au hajui? Alikuwa anajua, mpaka alikuwa anaimba mashairi, nasema najua kwamba mwanangu yupo katika haki, lakini singekuwa lawama za Makuraishi, mimi ningekuwa ni mtu wa mwanzo kabisa kumfuata mwanangu. Mpaka Mtume anamwambia ya am, ewe ami yangu, qul la ilaha illa Allah. Wale wakubwa katika Makuraishi wako pale, wakamwambia atarghab an millati Abdul Muttalib, unaacha mila Abdul Muttalib? Mtume anamwambia nao wanakoma. Mtume anamwambia nao wanakoma. Mwishoni akasema ala millati Abdul Muttalib famata ala shirki wal iyad billah. Kwa kuna kufahamu na kuna kufuata. Kwa hiyo unamwomba Allah tabarak wa taala ujue, akuonyeshe njia iliyonyoka, na akujalie ufuate njia iliyonyoka. Dullana ila siratil mustaqim, tuonyeshe njia iliyonyoka. Wasluk bina fihi, na tunakuomba utufanyie wepesi tuweze kuifuata hii njia. Lau sio hivyo tu, ngalieni mashekhe, sio hivyo tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mda mwingine umejua, umefuata, lakini hauthibiti. Baada ya muda huku. Kwa hiyo unamwomba Allah tabaraka wa taala akuonyeshe uifuate, wathabitna alaihi, na tuthibitishe katika hii njia iliyonyoka. Wazidna huda, na tuzidishie uongofu. Unamwomba Allah tabaraka wa taala kuzidishie uongofu. Ndio maana muumini kila siku akiwa ni mtu ambaye anatafuta elimu, anapambana katika kusoma na anafanyia kazi, kila siku Allah tabarak wa taala anamzidishia huda. Walladhina hatadaw zada muhudan wa atahu taqwahu. Kila siku anajua mambo ambayo alikuwa hayajui, Allah anamfungulia. Lakini kuna watu ambao wamejua, lakini kujua kwao kumesimama, kwa sababu hayaendelei kupambana katika kujua. wasiratul mustaqim, njia iliyonyoka. Huwa tariqul wadih alladhi la ijaja fihi, ni njia ya wazi ambayo haina kupinda pinda. Na hiyo njia ya wazi ni nini? Wa huwa alislamu alladhi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, ni Uislamu ambao Allah amemtuma nao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio njia iliyonyoka. Na Uislamu unakusudiwa hapa mashekhe, alislamu almusaffa, ni ule Uislamu ambao uko safi. Alislamu almahab, Sheikh Islam alikuwa anasema hivi, ule Uislamu ambao ni piwa, ambao mtume alikuwa nao na masahaba wake. Huu ndo Uislamu ambao unakusudiwa hapa, ndo njia iliyonyoka. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Hiyo njia iliyonyoka ni akina nani ambao tunasuhubiana nao kwenye hiyo njia? Kwenye hiyo njia tunasuhubiana na kina nani? Akina nani ambao tunakuwa nao kwenye hiyo njia? Kuna mmoja katika wanachuoni akasema hivi, baada ya kumwomba Allah tabaraka wa taala njia iliyonyoka, ikawa ni munasibu kuomba wale marafiki. Hao marafiki ni akina nani kwenye hiyo njia iliyonyoka? Sirata alladhina an'amta alayhim, ewe Allah, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao, njia ya hao. Hao ndo marafiki, marafiki katika hii njia, fi dunya wal akhira, duniani na akhira. Ndio maana Allah tabaraka wa taala anasema katika aya, katika surati An-Nisa, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هاو ندو مرافيكي بورا كبيس، هاو ندو مرافيكي بورا. صراط الذين أنعمت عليهم، يا والي أباو مواني ميشا جويا، غير المغضوب عليهم، sio wale ambao umewakasirikia juu yao, ambao ni al-yahud, al-maghduba alayhim al-yahud, wala dhali, wala wale ambao wamepotea, ambao ni an-nasara. Tariq alladhina an'amta alayhim min ibadik, njia ya wale ambao umewanemesha juu yao katika waja wako. Bihidayatihim, umewanemesha kwa kuwaongoza. Kanabiyin, kama manabii. Wasiddiqin, na wale ambao ni wakweli. Washuhada, na mashahidi waliokufa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wasalihin, na wale ambao ni watu wema. Wahasuna ulaika rafiqa, na hao ni marafiki wazuri kabisa. Ghaira tariqil maghdubi alayhim, sio njia wale ambao wamekasirikiwa juu yao. Alladhina arafu alhaq, wale ambao wamejua haki. Walam yattabi'u, na hawakuifuata. Kal yahud, kama yahudi. Al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala anasema, yule ambaye atapinda katika wasomi, yule ambaye atakuwa mbovu katika wasomi, anajua mambo anayakhalifu hayafuati. Fafihi shabu min al-yahud, huyo anafanana na mayahudi, huyo anafanana na mayahudi, kwa sababu mayahudi walijua hawakufuata, na yeye amejua hajafuata. Kwa hiyo katika mambo natakiwa tutahadhari nayo, kujua mambo hatuyafanyii kazi. Wangapi katika sisi tunafahamu ulazima wa kuunganisha undugu, hatuna mpango na ndugu zetu. kuwasaidia, kuwatembelea, hatuna mpango. Paka kuna vijana wa kisuna, vijana wa kisalafi, anaombwa na shangazi, mamdogo, mamkubwa, bibi, njoni salimie, hana muda. Muda wake wote anashughulishwa na mitandao ya kijamii. Bize iko kweli. Tunafahamu bidu liwalidai, kuwafanyia wema wazazi. Tunafahamu mambo mbalimbali, lakini utakuta tufanyie kazi. Natakiwa tutahadhari, kwa sababu tutakuwa na sifa katika sifati ni Yahudi. Kuna vijana sasa hivi wanajua umuhimu wa kusoma, ulazima wa kusoma, lakini bado wanajishikashika. Fafihim shabu minal Yahudi wa ghaira tariqi dhalin anil haqq, na sio njia wale ambao wamepotea, wamepotea hawajui haki. Alladhina lam yahtadu ilayhi, wale ambao hawajijua haki. Litafritihim fi talabil haqq, kwa sababu ya uzembe wao katika kuitafuta haki. Walihtida ilayhi, na kuongoka katika hiyo haki. Kanasara, kama manasara, takuta mtu anafanya ibada kwa ujinga, hana mpango wa kuijua haki na kuitafuta haki. Kuna bwana mmoja nilikuwa nazungumza naye, ananiambia sasa hivi huwezi kujua haki iko wapi, huwezi kujua, huwezi kuelewa. Nikamwambia kwa sababu ipi? Akasema kwa sababu kila mtu anataja dalili, kila mtu anataja dalili zake. Utajuaje sana nani yupo katika haki? Nikamwambia unajua kwa sababu Mtume alipoelezea hali ya Waislamu, watakuja kuwa na makundi mengi, kila kundi linajitetea kwamba liko katika sawa, lipo katika haki. Hakusema sawa madamu wote ni Waislamu, wote wanajinasibisha kwangu, sio shida. Hakusema hivi. Kuna kitu alihusia akasema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin. Hii inaonyesha kwamba haki inajulikana na ipo, na watu ambao wanashikamana na haki wapo. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Na ile hadithi ya aliftiraq, kulluha fi nnari illa wahida, akaulizwa akasema, ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Unaonyesha kwamba haki ipo na wanaoshikamana na haki wapo, ambao ni ahlu sunna wal jamaa, ahlul hadith. Kwa kuna watu ni wazembe, hataki kujua, hana mpango wa kujua, anafanya ibada ala jahli, kwa ujinga. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala tuongoze njia iliyonyoka, njia wale ambao an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhadai wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Na tunamuomba atuepushe na wale ambao wamekasirikiwa, atuepushe na njia yao ambao ni Yahudi, na wale ambao wamepotea ambao ni an-Nasara. Tumalizie, ona muda umeisha, kwa kutaja fawaid ambazo zinapatikana katika hii sura. Min fawaidil ayat, katika faida za aya, iftataha Allahu ta'ala kitabahu bil basmala. Allah tabaraka wa ta'ala ameanza kitabu chake na al basmala, liyurshida ibadahu, ili awaongoze waja wake, ayabda'u a'malahum, waanze matendo yao, wa aqwalahum, na kauli zao, biha, na albasmala, yani na bismillahir rahmanir rahim. Ndio maana kuna ahlul ilm ambao wanasema ya kwamba ni sheria kuanza na albasmala kwenye kila jambo. Ukitaka kuondoka, ukitaka kukaa, kusimamisha gari, kuanza safari, ni sheria kuleta albasmala kwenye kila jambo. افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أمعز الله كتاب شاكنا البسملة إلي وانغوز وجواك أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها وأنزم تدعياؤنا كونزاؤ بها للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم kwanini wafanye hivi kuna faida gani talaban liaunihi kwa ajili ya kutafuta msaada wa Allah tabaraka wa taala kwa unapofanya hivi unatafuta msaada kwa Allah tabaraka wa taala wa tawfiqahu na Allah tabaraka wa taala kufanyie wepesi alafu angalieni katika hadithi za mtume utakuta ya kwamba katika sehemu nyingi imekuja kuanza na albasmala ukiwa unataka kula bismillah kutaka kuingia msikitini kutoka kuingia nyumbani kutoka kukutana na mke kuna albasmala au hakuna na kuna albasmala au hakuna unapokutana na mke unamwendea mke Albasmala ipo wakuna na ipo wakuna mashekhe ipo kuna watu wanasema hakuna ipo bismillah aha allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana kama mtajaliwa kupata mtoto baada ya kukutana kama mtajaliwa kupata mtoto baada ya kukutana lam yadhurruhu shaytanun abada huwezi kudhuriwa na shaytan lakini nani ambaye anakumbuka kuna watu wanakumbuka wameshamaliza muda tena afadhali ingekuwa labda siku moja kila siku amekutana na mke anakuja kukumbuka albasmala kesho kwenye masala ya kula kunywa na kuja kukumbuka amekula chai amekunywa chai asubuhi atakiwa leta albasmala hapo anakuja kukumbuka alasiri leo ni sijaleta kwa hiyo yeye ni mtu wa kusahau huku ni kughafilika usiwe katika watu wa namna hii fala takuna min alghafilin usiwe katika watu ambao wameghafilika kiasi hichi kila kitu wao nasahau na hiyo faida ya kwanza faida ya pili min hadi ibadillahi salihin fi du'a katika njia ya waja wa Allah ambao ni wema katika dua albadu bitamjidillah ni kuanza na kumtukuza Allah tabarak wa ta'ala والثناي عليه سبحانه كوانزا نكمتكوزا الله نكمسيفو ثم الشروع في الطلب كيشا كوينجيا كوينجي دوا واجا الله تبارك وتعالى امبوني ويما ونفاني هيك يعني قبل انتو هجاومبا دوا افانيكيو كوينجي بياشار افانيكيو كاتكا كواليا واتوت افانيكيو كوينجي كسوما kwenye kila jambo la khair ambalo unakusudia au katika kuzuia shari kabla hajamuomba Allah tabaraka wa taala kila ambacho anakusudia kwanza anaanza na kumsifu Allah na kumtukuza kisha anamsalia na kumsalimu mtume sallallahu alayhi wasallam kisha anaomba jambo lake kisha anamalizia vile vile na kumswalia na kumsalimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii ni njia ya waja wa Allah tabaraka wa taala as-salihin angalia hata kwenye sura al-fatiha imekuja hivyo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin huko ni kumsifu Allah ar-rahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم بعد هذا نكوجا دعاء فائده يا ثالث دلت السوره هي سوره imeonyesha على ان كمال الايمان هي سوره imeonyesha kwamba ukamilifu wa iman dallati sura ala anna kamala al-iman, hii sura imeonyesha kwamba ukamilifu wa imani yakunu bi ikhlasi ni ibadati lillahi ta'ala. Ukamilifu wa imani unakuwa kwa kumtakasia Allah tabarak wa ta'ala ibada, yani kwa kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala peke yake. Huo ndio ukamilifu wa imani. Imeonyesha hii sura kwamba ukamilifu wa imani unakuwa kwa kumtakasia Allah tabarak wa ta'ala ibada, kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala peke yake. Wa talabil auni minhu, na kutaka msaada kwake. Wa talabi al-auni minhu, na kutaka msaada kwake. Wahdahu duna siwa, na kutaka msaada kwake peke yake pasina mwingine. Huu ndo ukamilifu wa imani mashekhe. Ndio maana katika vitu ambavyo mimi nimeona kwa upande wa wanachuoni, wanachuoni mashekhe ni katika watu ambao wanamtaka msaada Allah tabarak wa ta'ala katika mambo yao yote, katika mambo yao yote. We soma hata vitabu ya Sheikh Albani, utakuta kama kuna faida ameipata, kuna faida ambayo alikuwa, kuna faida ameipata hakuwa nayo ya kielimu, anamshukuru Allah tabarak wa ta'ala na anamuomba. Paka nilikuwa nasoma Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, ambaye ameandika tafsiri, tafsiri bora kabisa katika tafsiri za Ahli Sunnah wal Jamaa, ambapo Sheikh al-Islam alikuwa anaisifu kweli kweli. Wanasema kwamba alianza kumuomba Allah tabarak wa ta'ala muda mrefu sana kabla hajaanza kuandika tafsiri, takriban miaka mitatu anamuomba Allah amfanyie wepesi. Baada ya hapo anakuja kuingia katika jambo, na utakuta anapoendelea anamuomba Allah tabarak wa ta'ala. Sheikh Muhammad Taqiuddin al-Hilali al-Maghribi, ambaye ni katika wanachuoni waliozunguka sana, amekaa mamlaka, amekaa Iraki, amekaa Pakistani, mpaka ameishi Ulaya, na amejifunza lugha nyingi, ilikuwa ni mtu ambaye ana akili sana. Kwenye kitabu chake Sabilur Rashad ila Hadi Khairil Ibad, wakati anaandika kile kitabu anamlilia Allah tabarak wa ta'ala amfanyie wepesi aweze kumalizia kitabu. Sheikh Muhammad ibn Adam al-Ithopi, al-Ithopi rahimahullah ta'ala, ambaye amefariki karibuni, vitabu vyake vya mwishoni ambao alikuwa anashughulika navyo kabla hajafariki ni sharhi ya Sunani At-Tirmidhi, hajamalizia. Ukisoma katika ile sharhi kuna sehemu nyingi anamuomba Allah tabarak wa ta'ala amfanyie wepesi aweze kumalizia. Paka wanasema alikuwa muda mwingine akikutana na mtu akimwona kwamba huyu ni katika watu wa kheri, anamwambia niombee kwa Allah tabarak wa ta'ala niweze kumalizia kitabu. Wanachuoni wengi wamefariki hawajamalizia kusharehesha Sunan Tirmidhi. Mtu ameanza amefia njiani, mtu ameanza amefia njiani. Kwa hiyo katika mambo muhimu ni kumtegemea Allah tabarak wa ta'ala. Ukitaka kuwa shujaa katika mashujaa, katika mambo yako yote mtegemea Allah tabarak wa ta'ala. Ukitaka kuwa min aqwa nnas, katika watu wenye nguvu kikweli kweli, mtegemea Allah tabarak wa ta'ala. Waangalia tarjama ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na mambo aliyokutana nayo na ushujaa aliyokuwa nao unatokana na kuwa karibu na Allah, ucha Mungu na kumtegemea Allah tabarak wa ta'ala. Faida nyingine anasema tahdhiru al-muslimina min at-tafsili fi talab al-haq. Katika faida tunazopata katika sura, katika hizi aya, kuwahadharisha Waislamu na kuwa na mapungufu katika kuitafuta haki. Kanasara dhalin, kama manasara ambao wamepotea, au adami al-amali bilhaq, au kutokuifanyia kazi haki. Alladhi arafu, ambao wamejua, kalyahudi al-maghdubi alayhim, kama mayahudi ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewakasirikia. Paka hapo mashekhe, tutakuwa tumemaliza kusoma tafsiri ya surat al-Fatiha. Japo kwa tumesoma kwa ufupi, yani kuna mambo tumeacha, lakini jambo la mwisho kabisa ambalo nalizungumza, kuna bid'a ambazo watu wanazifanya zinahusiana na hii sura. Katika hizo bid'a ambazo wanachuoni wamehadharisha ni kuitumia hii sura katika minasaba mbalimbali. Kwenye harusi watu wanaambiana al-Fatiha nasomwa, kwenye msiba al-Fatiha inasomwa, sehemu mbalimbali kwenye minasaba mbalimbali watu wanaanza na wanafunga kwa al-Fatiha. Hiyo ni bid'a, hiyo haijathibiti katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa anafanya hivi.